Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Iubiți credincioși, duminica de astăzi se numește Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci și am rostit acest cuvânt, această frază, care se regăsește în Sfânta Liturghie, atunci când preotul înalță crucea și rostește lucrul acesta către credincioși, adresându-se lui Dumnezeu, pentru credincioși, Doamne, mântuiește-i pe cei binecredincioși. Astăzi am făcut-o cu o cruce specială pe care am primit-o de ziua crucii. Tocmai a ieșit doamna Anca, pleacă. A, nu, e acolo. Ne-a oferit o cruce bisericii în semn de mulțumire pentru binefacerile pe care Dumnezeu le-a oferit și ne-am bucurat că am putut să slujim ieri și astăzi cu această cruce, care nu este doar un simbol al biruinței și al recunoștinței, ci crucea în general este mai mult chiar decât atât. De aceea, probabil, biserica a rânduit să se sărbătorească o duminică dinainte de cruce, de Înălțarea Sfintei Cruci, ziua Înălțării Sfintei Cruci, și o duminică după Înălțarea Sfintei Cruci, adică cea în care ne aflăm astăzi. Pentru că pentru noi crucea înseamnă extrem de mult, foarte, foarte mult. Din cauza că crucea este indispensabilă mântuirii. Cu alte cuvinte, crucea este, sau mântuirea, este evenimentul crucial. Crucial vine de la cruce, adică fără de care nu se poate. Adică fundamental. Și numai dacă luăm acest cuvânt, din punct de vedere lingvistic, ne dăm seama că cât de importantă a devenit și trebuie să fie crucea în viața credinciosului, încât când spui despre ceva că este crucial, înseamnă ori. Înseamnă că este absolut necesar, dacă nu, lucrurile iau o turnură pe care nu ne dorim sau nu ne așteptăm. E fundamental. Și de aceea dilema este dacă Hristos a făcut bine că s-a dus la cruce sau nu a făcut bine că s-a dus pe cruce. Sau ce rol joacă crucea în viața Mântuitorului? Este anexa lui? Este un instrument? Este un mijloc de tortură pe care l-au inventat oamenii în creativitatea lor malefică? Pentru că la vremea respectivă era cel mai mare oprobriu să fie cineva spânzurat pe lemn. Să fie răstignit pe lemn. Ori ceea ce înseamnă pentru Hristos crucea, trebuie să însemne și pentru noi. Crucea nu a fost lăsată doar ca să ne închinăm ei, ci ca să ne-o asumăm. Și atunci, dacă Hristos în Evanghelia de astăzi spune cel ce voiește să vină după mine, să-și ia crucea așa, să se lepede de sine și să-mi urmeze mie. Înseamnă că El ne cheamă la un discipolat, la ucenicie. Și când ne cheamă Hristos la ucenicie, ne gândim, ce bine să fim ucenicii lui Hristos. Unii credincioși au greșit foarte tare, începând cu 1517, cu reforma lui Luther. De fapt, el n-a eliminat crucea, ci celălalt mare reformator, Jean Calvin, din Elveția. El a spus că nu mai e nevoie de cruce, pentru că Iisus face totul pentru noi, a făcut totul pentru noi și noi nu mai avem nevoie de cruce. Motiv pentru care nici nu mai pun pe cruce, pe biserică, cruce. Bisericile calvine s-au reformate și apoi o să fie și bisericile unitariene. Mai târziu aveau să fie și baptiștii, penticostalii, ierubiștii și mulți alții care au spus nu e nevoie de cruce. Unii au revenit. Și acum spun că este importantă crucea. Dar atunci când au luat ființă și s-au manifestat în primul rând împotriva Maicii Domnului, împotriva icoanelor pe care le-au considerat idoli și crucii pe care au considerat elementul de tortură la care nu merită să ne închinăm. Pentru că pe ea a fost ucis Fiul lui Dumnezeu. Ori pentru noi, vedem că într-adevăr s-a pornit de la acest punct de vedere. Adică crucea era într-adevăr un instrument de tortură. Dar Hristos din instrument de tortură l-a prefăcut în instrument de mântuire. Să luăm un prozaic exemplu, un cuțit de bucătărie. care pentru unii este indispensabil pentru a se hrăni și a-și hrăni familia, iar pentru o minte nesănătoasă poate să fie o armă letală. Ori Hristos tocmai asta face, preface crucea dintr-o armă letală într-un mijloc de aducere și de experiere și de trăire a învierii. Iar faptul că mai târziu în istoria omenirii crucea a mai apărut în câteva ipostaze și cele mai celebre sunt aceea în care Sfânta Elena, care a fost cinstit ieri evenimentul în secolul al IV-lea, a găsit crucea Mântuitorului, iar Patriarhul Ierusalimului a ridicat-o și a proclamat-o, a arătat crucea Domnului, iar fiul său Constantin în lupta împotriva lui Maxențiu a văzut pe semn, pe cer, semnul din stele, semnul crucii și scris in hoc signo vinces, cu semnul acesta vei învinge. Iar mai târziu părinții au scris un text care se cântă foarte des: Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ne-ai dat-o nouă, căci prin ea a venit bucurie la toată lumea. Prin ea moartea s-a surpat și învierea s-a arătat. Și atunci crucea nu este doar, așa cum spuneam, o simplă anexă la Hristos, ci este parte din programul lui Dumnezeu de a ne dărui învierea. În faptul că El se răstignește, se lasă răstignit, așa cum citim și într-una dintre rugăciunile de aici, spune că El s-a dat pe Sine pentru viața lumii primind răstignirea, arată că n-a fost înfricoșat de cruce, pentru că prin cruce El avea de oferit ceva mult mai bun. Și cum spuneam, de aceea și în Evanghelie, în cartea Evangheliei pe care o avem pe Sfânta Masă, pe față este învierea, iar pe spate este răstignirea. Așa încât dacă arăți răstignirea, te gândești că în spate este învierea. Prin cruce vine învierea. Iar dacă arăți învierea, îți dai seama că învierea nu se poate fără jertfă. Fără ca Hristos să treacă prin sacrificiu sau prin jertfă. Și ca să înțelegem poate și mai bine, deși mă tem să nu fie vulgar cumva acest exemplu, mă gândesc la faptul că cineva spunea că telefonul este extensia mâinii tinerilor de astăzi. Adică aproape nu mai concep viața fără telefon. Cam așa ar putea să gândim și despre lucrul acesta. Așa cum nu ne mai putem închipui un tânăr care să nu aibă un telefon mobil și care din 15 în 15 minute îl ia și se uită și verifică și merge pe stradă, în tramvai, în autobuz, oriunde ar merge, ei sunt continuu, sau noi suntem continuu cu ochii în el, nu mai putem concepe viața lor fără. Așa nu putem să concepem viața lui Hristos fără cruce. Dar acolo n-a fost doar o glumă. În viața lui Hristos, crucea a însemnat mântuirea noastră. Și de aceea crucea, din momentul în care Hristos s-a răstignit pe ea, ea n-a mai fost ascunsă și îngropată. Ea a fost proclamată în permanență. Gândiți-vă că noi ridicăm crucea și o arătăm și spunem: Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Pe care sunt binecredincioși? Pe cei care cred în cruce. Dumneavoastră sunteți binecredincioși și dacă acceptați crucea. Dacă nu acceptăm crucea, nu avem cum să fim binecredincioși. La Paști, spunea prefericitul Daniel, ridicăm lumânarea și punem crucea lângă ea, pentru că lumânarea este simbolul învierii, al luminii, iar crucea este semnul jertfei prin care vine lumina. Pe turlele bisericii punem cruce și asta înseamnă biruința crucii și identitate. Când ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, facem semnul Sfintei Cruci pe partea superioară, începând de la frunte, de la cap, de la rațiune, arătând că ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci. Iar a pune crucea pe jos și a călca pe ea este o blasfemie. Unii fac greșeala aceasta. Sunt unii care fac cruci pe jos, pe paviment. O fac poate din dorință de a face artistic ceva. Dar din punct de vedere teologic este de neacceptat așa ceva. Nu se face crucea pe jos. În Ardeal, crucea se pune pe casă. Chiar și aici, atunci când niște muncitori, niște meseriași ridică o casă, în momentul în care au pus crucea sus, au pus ultimii căpriori, de fapt, acolo se pune crucea, că semn că am biruit, am izbândit, am mântuit lucrarea. Iar la crucea tuturor drumurilor se pune troiță și cruce. Iar însă și intersecția drumului s-a numit râs cruce, adică o cruce unde pot să fie și alte cruci și unde chiar atunci când trebuie să alegem o direcție, trecem prin râs cruce. De ce la râs cruce? Pentru că Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Și dacă am luat o cale la o râs cruce, ne facem cruce și ne rugăm și credem că Dumnezeu ne inspire să mergem pe direcția sau calea cea bună. Dar de fapt eu vreau să vorbesc la început, dar m-am luat cu altele, cu despre ucenicie, ce înseamnă a fi ucenic. Că din textele evanghelice reiese că a fi ucenicul lui Hristos nu este simplu, nu este extrem de dificil, este imposibil. Și să vă spun de ce. Iată ce spune Mântuitorul Iisus Hristos. Toți credeau că Iisus era foarte frumos. Iisus mergea prin câmpuri, pe câmpii, prin holde, pe la malul mării, le vorbea frumos și așa mai departe. Dar, din când în când, le spunea câte ceva care îi șoca. Iată ce spune aici. La Luca, în capitolul al 14-lea, spune așa. Cel ce nu-și poartă crucea sa și nu vine după mine, nu este vrednic să fie ucenicul meu. Șoc. Sau mai înainte. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă, pe femeie și pe copii și chiar pe frați și pe surori, chiar și sufletul său însuși, nu poate să fie ucenicul meu. Și versetul 33. Așadar, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. De asta am spus că a fi ucenicul lui Hristos este imposibil. Asta ne spune El însuși. Sfântul Apostol Pavel consideră că a fi ucenicul lui Hristos este o mare cinste. Iar în Evanghelia de astăzi, la fel, Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre faptul că dacă cineva vrea să vină, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, spune El, că cine vrea să-și scape sufletul, îl va pierde. Cine își va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Că ce-i folosește omului dacă va câștiga lumea toată și își va pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel care se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în împărăția Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. De câte ori ne-am rușinat? Să spunem că suntem creștini. De câte ori faptele noastre au fost fapte de rușine și sunt fapte de rușine? De câte ori renunțăm la Dumnezeu în favoarea unor relații îndoielnice sau în favoarea unor practici, a unor slujbe, a unor servicii care sunt în totală contradicție cu învățătura de credință? Deci, când spun că este greu să fim ucenicii lui Hristos, sau aproape, sau foarte greu, sau imposibil, așa este. Este imposibil să fim ucenicii lui Hristos fără Hristos. Dacă noi vrem doar să-L urmăm pentru că El a adus mântuirea și să spunem totul este ușor, Hristos face totul pentru noi, n-am făcut nimic. Dar ca să ajungi să poți să începi să te numești ucenic al lui Hristos, trebuie să începi să exersezi crucea în viața ta și suferința. Pe mine m-a surprins foarte tare un psihoterapeut clinician modern, despre care probabil că am mai spus odată, Jordan Peterson o cheamă, este profesor în Canada și are vreo 6 milioane de vizualizări la filmulețele lui. El face psihoterapie și online și cu studenții și are niște cărți foarte, foarte bune. Unele sunt traduse și în limba română. Când a fost început, el a zis că are un fundal religios. Nu știm dacă e catolic sau ce este ortodox, nu este sigur. Are un fundament, a zis că religia joacă un rol extrem de important în viața noastră. Și a fost întrebat ce părere are despre ortodoxie. Știți ce a răspuns? Admir ortodoxia pentru că a păstrat sensul crucii. N-a scos crucea din cult și a înțeles prin cruce suferința. Căci prin suferință înțelegem mântuirea. O mântuire care este dată așa ca un fel de cadou de Crăciun bine ambalat, nu ne satisface, nu ne împlinește dorința noastră profundă de relație cu Dumnezeu, fără o cruce. Pentru noi, inclusiv faptul că a stat astăzi în biserică, două ceasuri la Sfânta Liturghie, este parte din crucea pe care o asumați. Faptul că stăm în genunchi, faptul că postim, faptul că facem multe fapte cu trupul, asta face parte din faptul că noi ne îngrenăm cumva în actul credinței cu toată ființa noastră. Că Hristos putea să dispară din fața crucii, cum unii au crezut că a făcut. Că a fost doar o iluzie cel care a fost răstignit, a fost o hologramă. Și el s-a substituit și a plecat în Egipt. Și s-a căsătorit cu Maria Magdalena și a avut un copil. Ați auzit literatura de genul acesta. Mai apare și la televiziune. Adică enormități care ar jigni inteligența tuturor creștinilor și tuturor celor care au avut în viața lor experiența lui Hristos înviat. Și wow! Să nu credeți că noi, preoții, avem experiențe mai mari decât au credincioșii. De cele mai multe ori noi învățăm din experiențele credincioșilor care au o relație atât de sinceră, autentică și profundă cu Dumnezeu, încât noi, profesioniștii credinței, suntem umiliți, dacă vreți, în sensul bun al cuvântului, suntem smeriți de ce poate să fie în poporul lui Dumnezeu. Deci asta ne îndeamnă Mântuitorul Iisus Hristos. Dar, după ce a spus lucrurile astea oarecum șocante, el nu lasă lucrurile așa și ucenicii să plece și să spună: „Aolo, nu, mulțumim, nu mai mergem după el.” Și imediat după aceea ce face? În Evanghelia după Luca vorbește despre oaia cea pierdută. Adică cel care a zis: „Nu vreau să mai fiu ucenicul lui” și pleacă. Și atunci Hristos ce face? Se duce după el. Lasă 99 de oi, se duce și îl aduce înapoi. Deci putem fi ucenicii lui Hristos dacă începem cu Hristos. Dacă avem convingerea că El ne vrea ucenicii Lui și urmăm cât ne este nouă posibil în ceea ce ne învață și în măsura în care putem să urmăm ceea ce a făcut El. Cum spunea cineva, ne cere foarte mult, dar se mulțumește cu foarte puțin de la noi. Deci Hristos este Cel care spune cu adevărat unde este adevărul, iar dacă cineva nu reușește să-L acceseze, El se smerește El. Așa cum s-a smerit, zice, a venit din slava Tatălui și s-a făcut om și a suferit moarte pe cruce, ca Dumnezeu să-L înalțe și să-I arate numele mai presus decât tot numele, așa El face cu fiecare credincios, cu toate fiecare păcătos. Dacă vede că nu se poate întoarce, păcătosul se duce el la el, să-l ia și îl invită din nou. Vedeți că ucenicii, când au devenit ucenici, apostolii lui Hristos, n-a fost decizia lor. Nu s-au gândit ei ce-ar fi să ne găsim un maestru. Nu. El i-a chemat. Și au simțit chemarea, au lăsat toate ale lor și l-au urmat. Doamne ferește, să nu înțelegeți că fiecare trebuie să divorțeze, să-și lasă copiii pe drumul și să plece. În niciun caz. Însă să începem cu Hristos și să avem pe Hristos central vieții noastre. Și atunci toate celelalte capătă sens prin Hristos Cel care ne mântuiește. Că dacă Hristos ne mântuiește și dacă noi iubim pe ceilalți, ce vrem pentru ei? O mașină mai scumpă? Un apartament mai mare? Sau să trăiască veșnic? De ce spune Părintele Stăniloae, când spune unei persoane te iubesc, îi spui de fapt, îți dorești să trăiești veșnic? Cine vrea să se sfârșească iubirea? Dar cine ar putea să sfârșească iubirea, dacă Dumnezeu este iubire? Și atunci, dacă iubim cu adevărat pe cineva, îl arătăm pe Hristos. Hristos, Cel care poate să facă cu El ceea ce nu putem noi face cu El. Că noi nu-L putem mântui pe copilul nostru, pe părintele nostru, pe tatăl, pe mamă și așa mai departe. De asta se folosesc aceste cuvinte foarte dure. Și nu în ultimul rând, Totuși, Evanghelia de astăzi nu se încheie doar cu atât că Dumnezeu se va rușina de el dacă omul se rușinează. Dimpotrivă, părinții când au pus în Sfânta Evanghelie acest text, au mai luat un verset din capitolul următor, capitolul 9 de la Marcu. Și spune adevărat, le zicea lor, adevărat vă grezi vouă, sunt unii dintre cei care stau aici și care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Deci imediat i-a consolat. Le-a spus cât de greu este, că este aproape imposibil, dar le-a și spus imediat, dintre voi vor vedea unii împărăția cerurilor. De fapt, ăsta este nucleul, filonul învățăturii lui Hristos. Să ne arate împărăția cerurilor sau să deschidă împărăția cerurilor. Cu asta a început, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor și, într-adevăr, el a deschis împărăția cerurilor. Vă dau câteva citate și închei cu asta. Ce este sau cum ar trebui să concepem împărăția cerurilor? Părintele Necula spunea, împărăția cerurilor nu este un loc, un ceva, ci este un cineva. Adică împărăția cerurilor se identifică cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, deschis nouă prin Hristos, care a fost ca noi, compatibil cu noi, ca să ne facă pe noi compatibil cu El. Da, împărăția nu este accesibilă decât prin învierea lui Hristos. La Fapte, în capitolul 1, versetul 3, Sfântul Apostol Luca spune așa, același Luca, cărora s-a și înfățișat pe sine Hristos, viu, după patima sa, sau după răstignire, prin multe semne doveditoare, arătându-li-se timp de 40 de zile și vorbindu-le despre împărăția lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, condiția accesului nostru la împărăția lui Dumnezeu o avem. E dată de Hristos. E învierea. Dar, noi ce trebuie să facem? Accesul la împărăție se face prin botez. De aceea, tot la Fapte se spune. Iar când au crezut lui Filip, cel care predica, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei se botezau. Au înțeles că nu se poate accesul la împărăție fără botez. De aceea botezul se și numea iluminare sau intrare în lumină. Iar cei botezați purtau haine albe și se numeau fotizomeni sau purtători de lumină. Împărăția, așa cum spuneam, se dobândește prin suferință. Adică prin asumarea suferinței, nu fuga de suferință, nu surogatele de evitare, ci să înțelegem sensul pentru care trebuie să trecem prin ea. Că până la urmă noi ce facem? Amânăm niște lucruri, doar atât. Iată ce spune tot Faptele Apostolilor, capitolul 14. Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință, și arătându-le că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Buddha a spus, sunt 4 căi de aur ca să evităm suferința. Dar nu se poate să o eviți la nesfârșit. Învățătura de credință a noastră, și iar aș putea să fac apel la acest Jordan Peterson, care nu e un creștin ortodox, cum vă spuneam, și care a spus că fundamental, el spune în terapia lui, fundamental în viața noastră este cum înțelegem suferința. Că dacă o înțelegem ca pe o pedeapsă, ne va distruge. Dacă o înțelegem pedagogic, dacă o înțelegem ca pe o lecție, uneori chiar dureroasă, ea poate să devină modul în care ne reorientează viața și ne arată calea. Ne schimbă practic calea. Este de natură spirituală și, mai ales, cum spuneam, împărăția lui Dumnezeu nu este compatibilă cu patimile trupești. De aceea Sfântul Pavel spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iar tot el, în epistola către Coeteni, spune, oare nu știți că nu știți că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți, nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacumii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci nu e de la noi asta. Vedeți, Sfântul Apostol Pavel, care a avut întâlnirea cu Hristos, are și el astfel de cuvinte, care cumva ne zdruncină temelile și începe, dar mai poate să se mântuiască cineva? Păi atunci Hristos spune, cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Și în sfârșit, împărăția lui Dumnezeu nu este o himeră, cum încearcă unii agnostici, atei și de altă natură să ne spună cu opium și cu tot felul de lucruri de genul acesta. Iată, în aceeași epistolă către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel spune: după aceea va veni sfârșitul, când Domnul va preda împărăția lui Dumnezeu și Tatălui, când va desființa orice domnie, orice stăpânie și orice puternic. Și atunci se instaurează împărăția lui Dumnezeu, care este de natură pur spirituală. Așadar, iată, iubiți credincioși, nu mai dau învățămintele pe care trebuia să le tragem din Evanghelia de astăzi, că părtășia noastră la cruce nu este un masochism, nu este inutil, nu este idolatrie, așa cum ar spune răutăcioși. Părtășia la cruce, însemnarea cu Sfânta Cruce, înseamnă identitate, înseamnă mărturisire de credință, crezul este cuprins în cruce, am explicat altădată, înseamnă părtășie la răstignirea lui Hristos și înseamnă garanția părtășiei noastre la înviere. Amin.